Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 6. oktobar, vijesti dana. Odbijen amandman Bošnjaka o zakonu o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske. Opozicija u Banja Luci za večeras najavila velike proteste. Bivši policajac na Tajlandu otvorio vatru u centru za njegu djece, najmanje 30 ubijenih. Lideri 44 zemlje evropskog kontinenta okupili se u Pragu kako bi formalno pokrenuli evropsku političku zajednicu. Zvaničnici u Srbiji osuđuju prekid izvoza ruske nafte, okrivljujući Hrvatsku kao neprijateljsku zemlju Srbiji, jer je stopirala dovod nafte preko jadranskog naftovoda JANAF. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Zagreb samo radi svoj posao koji obavlja od 1941. pa nadalje. Reagovao je i hrvatski premijer Andrej Plenković.
Svu naftu koju Srbija treba, a želi je dovesti u Srbiju putem jadranskog naftovoda koja će doći na Krk, može, osim ruske.
Austrija, Mađarska i Srbija zajednički će pojačati kontrolu granice prema Sjevernoj Makedoniji kako bi zaustavile povećan broj migranata ka Evropskoj uniji. Vrijeme sutra umjereno oblačno, najviša dnevna temperatura od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. U emisiji još poslušajte. Uoči subotnje jubilarne 10. parade ponosa u Podgorici, Mitropolija Crnogorsko-Primorska najavila moleban. Organizatori Prajda kažu da je ovo pokušaj preslikavanja atmosfere u kojoj je održana Beogradska parada, ali dodaju.
Ne vjerujem da će biti nikakvih incidenata, puškanja i nepozivanja na određene nemire, jer to već nekako nije u interesu nikome.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je utvrdila da je oko 400.000 nevažećih glasačkih listića bilo nakon prebrojavanja glasova. Najveći broj je nevažećih listića za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Od tog broja 65.000 je u Federaciji BiH, a u Republici Srpskoj oko 40.000. Istovremeno, za predsjednika Republike Srpske je 34.000 nevažećih glasačkih listića. To je razlog zbog kojeg je opozicija u Republici Srpskoj tražila novo brojanje od Centralne izborne komisije. Opozicija tvrdi da je sporno 65.000 glasova za izbor predsjednika Republike Srpske. Marija Augustinović ima više detalja.
Umjesto da označi stranke i kandidate za koje smatra da bi trebali formirati novu vlast, Duško iz Doboja je na općim izborima 2. oktobra poništio svoj glasački listić. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je neprimjerenim sadržajima na listićima i na svim dosadašnjim izborima pokazao šta misli o kandidatima i njihovim političkim strankama.
Ne vjerujem ni vlasti, ne vjerujem ni opoziciji. Ja sam to odradio svoje kako radim svake godine. Znam i da rade i da poništavaju listiće. Na primjer, ako glasate za jednog kandidata, ovaj protikandidat dođe i samo stavi listić pored drugog kandidata i tako poništi listić.
Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, do sada je evidentirano gotovo 420.000 nevažećih glasačkih listića. Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom.
Neko to namjerno napravi kao birač, neko to iz neznanja uradi, ali ono što je posebno opasno, ako to rade nesavisni i neodgovorni članovi biračkih odbora, tu su mogle biti makinacije. Ukoliko su utvrdili da je kandidat koji goni ne favorizuje dobio glas, on će ga učiniti nevažećim, ali opet moram reći, sve se to radi pod instrukcijama političkih stranaka.
U Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine tvrde da su se birački odbori pokazali kao najslabija karika u lancu upravljanja izbornim procesom. Predsjednik CIK-a Suad Arnautović.
Moja će inicijativa biti da se to provjeri. Dakle, ogroman broj nevažeće listića može da indicira neke situacije koje nisu uobičajene i ja ovim putem javno pozivam tužilaštvo Bosne i Hercegovine da se uključi u praćenje tog procesa, jer ćemo morati odgovoriti javnosti. Prvo mi sebi, a onda javnosti, šta je u pitanju.
Izbore su obilježile i brojne prijave o nepravilnostima. Koalicija Pod lupom zabilježila je više od 80 ovakvih slučajeva. Predstavnici opozicije u Republici Srpskoj predali su CIK-u zahtjev za ponovno brojanje glasova u ovom entitetu, a za danas su u Banja Luci najavili proteste jer tvrde da su pokradeni. Objavljivanje utvrđenih izbornih rezultata općih ovih izbora uslijedit će tek kad se objedine rezultati iz glavnog centra za brojanje i svi rezultati sa redovnih biračkih mjesta. Prema do sada objavljenim preliminarnim rezultatima, u utrci za mjesto predsjednika Republike Srpske vodi Milorad Dodik, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata. U predsjedništvo Bosne i Hercegovine je kao predstavnik bošnjačkog naroda ušao Denis Bećirović. Željka Cvijanović osvojila je najviše glasova iz Republike Srpske, dok je u utrci za hrvatskog člana državnog predsjedništva pobjedio Željko Komšić. Za parlament Bosne i Hercegovine najviše glasova dobile su Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Ilija Cvitanović komentarisao je danas na konferenciji za novinare rezultate opštih izbora, pri čemu je rekao da je zadovoljan njima, te istakao da je odluka visokog predstavnika o nametanju izmjena izbornog zakona i Ustava Federacije BiH pozitivna. Cvitanović je poručio kako neće koalirati u vlasti sa Demokratskom frontom Željka Komšića.
Želim čestitati hrvatskom političkom narodu koji je u trenutku kada su svi nadali se da neće izići na izbore prepoznao trenutak i dao potporu kandidatkinji koju je kandidirao Hrvatski narodni sabor. Ali nažalost takva potpora i takav rezultat su ponovo utvrdile ključne činjenice i stanje u Bosni i Hercegovini. Nikada prije nismo imali samo jednog kandidata, a i sada kada smo imali jednog kandidata potpuno je razvidno, jasno da nemamo mogućnosti izabrati člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda koji će predstavljati taj narod. HDZ 90 sigurno neće koalirati nikada sa Željkom Komšićem i DF-om. Ja sam siguran da to mogu reći i u ime svih hrvatskih stranaka, a u ime HDZ 90 vrlo jasno kažem, ako netko od Hrvata bude na tom tragu da bi koalirao, našu potporu sigurno neće imati. Ostalo ćemo sve vidjeti dok se rezultati u potpunosti saberu.
Govorio je predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri 44 zemlje evropskog kontinenta okupili su se 6. oktobra u Praškoj tvrđavi kako bi formalno pokrenuli evropsku političku zajednicu. Radi se o političkoj platformi putem koje će se učesnici okupljati redovno kako bi raspravljali o pitanjima od zajedničkog interesa. S dramatičnim posljedicama ruske agresije lideri Evropske unije su se tokom sastanka Evropskog vijeća u junu ove godine složili da pokrenu evropsku političku zajednicu koja ima za cilj da zbliži zemlje starog kontinenta. Prenosi Asija Hafner.
Ambicija formiranja Evropske političke zajednice je ujedinjenje evropskih lidera i poboljšanje saradnje u vezi pitanja od zajedničkog interesa koja se tiču mira i bezbjednosti, ekonomske situacije, energetike i klime, migracija i mobilnosti. Na inauguralnom samitu u Pragu učestvuje 27 lidera iz država članica Evropske unije i 17 lidera država najstarije kontinenta, praktično sve zemlje Evrope osim Rusije i Bjelorusije. Ideju je u maju ove godine prvi put iznio francuski predsjednik Emmanuel Macron. Visoki evropski zvaničnici podlače da je inauguralni samit najveće evropsko okupljanje zadnjih nekoliko godina. Svi će imati ravnopravno učešće, uključujući i Kosovo, koje nisu priznale sve države, a čiji lideri će učestvovati na skupu. Srbija će na skupu biti jedina država koja ima jasnu perspektivu članstva u Evropskoj uniji, a koja nije uvela sankcije Rusiji. Evropski zvaničnici uključeni u organizovanje samita su potvrdili da očekuju da će ovaj skup biti prilika gdje će se od zvaničnog Beograda ponovo zatražiti usaglašavanje sa evropskom politikom sankcija protiv Rusije. Evropski zvaničnici su u više navrata ponovili da se evropska politička zajednica nikako ne može shvatiti kao zamjena za proces proširenja. Ona nije institucionalizovani organ koji bi imao sekretarijat ili svoje predstavnike. Radi se više o dijaloškoj platformi gdje bi prema ideji dolazilo do redovnih okupljanja. Skupovi bi se trebali organizovati dva puta godišnje, s tim da bi svaki drugi susret bio održan u evropskoj državi koja nije članica Evropske unije. London i moldavska prijestolnica Kišinjev su već ponudili da budu domaćini narednog skupa koji će biti održan 2023. Na kraju ovog samita bit će objavljeno mjesto narednog okupljanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon sastanka lidera Srbije i Mađarske i Austrije na kojem se razgovaralo o jačanju granica i sprječavanju migranata da uđu u Evropsku uniju, Radio Slobodna Evropa razgovarao je u parku u centru Beograda sa petoricom migranata koji su pod različitim okolnostima napustili Afganistan i stigli u Srbiju. Oni poručuju političarima da im ne otežavaju put ka Evropskoj uniji, kojim su primorani da idu na putu ka boljoj budućnosti. Sonja Gočanin.
Godrat iz Afganistana za Radio Slobodna Evropa kaže da je na svom putu ka Evropi 4 dana pešačio bez dovoljno hrane. Poručuje političarima da ne otežavaju migrantima i ovako težak put.
Teo bih da im poručim da nam ne otežavaju pošto smo primorani da bežimo. Svi znaju kakva je situacija u Afganistanu. Mi hoćemo da naša deca imaju bolju budućnost. Mi nismo mogli da se školujemo u Afganistanu. Hteli bismo da se oni školuju.
Nako Ibulah je također iz Afganistana i pokazuje rane koje je dobio pešačići blizu granice sa Bugarskom. On također ima poruku za političare koji žele da zaštite granice od migranata.
Rekao bih političarima, znam da je teško. Mnogo ljudi pokušava da pređe i svaki dan ima novih. Ali mi moramo da dolazimo jer znate da je konfliktna situacija u Afganistanu. Hteo bih da sa nama postupaju normalno, da nas ne tuku. Došli smo do ovde, prošli 5 zemalja, svašta smo videli.
Afis, 18-godišnji mladić iz Afganistana, kaže da su mu u Afganistanu ostali majka, mali brat i 2 sestre, a da on kao najstariji sin izdržava porodicu.
Ja nisam želeo da napustim svoju zemlju jer volim tamo da živim. Situacija me naterala da odem. Znamo da nelegalno prelazimo granicu, ali moramo da uđemo u neku uređenu zemlju. Porodica od nas očekuje da im obezbedimo nešto, a mi želimo bolju budućnost za našu decu.
Afganistan potresa humanitarna kriza. Sjedinjene Američke Države i drugi strani donatori prekinuli su finansijsku pomoć Afganistanu, pošto su talibani zauzeli Kabul 15. avgusta 2021. godine. Ujedinjene nacije su izrazile zabrinutost zbog sve većeg broja bombaških napada u toj zemlji. Na sastanku u Budimpešti o migracijama, energetici i borbi protiv kriminala 3. oktobra, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u Srbiji primetan rast dolazaka sirijskih, pakistanskih i afganistanskih izbjeglica. Premijer Mađarske Viktor Orban rekao je da je Mađarska inicirala sastanak u vezi sa migracijama i da je Zapadni Balkan u tom smislu najteža tačka. Orban predlaže da se odbrana granice pomeri južnije od mađarsko-srpske granice. Austrijski kancelar Karl Nehammer poručuje sa sastanka da se protiv krijumčara migranata može boriti samo intenzivnom saradnjom. Sa druge strane, migranti u Srbiji ne samo da se suočavaju sa akcijama policije, već i nasiljem koje sprovode ekstremno desničarske grupe, navodi se u izveštaju septembra mreže za praćenje graničnog nasilja, koje okuplja organizacije koje se bave kršenjem ljudskih prava na granicama sa Evropskom unijom. Nevladina organizacija iz Beograda, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila, navela je u decembru 2021. da je na gotovo svim severnim granicama koje Srbija deli sa susednim EU državama ustanovljeno nezakonito i uglavnom nasilno potiskivanje izbjeglica nazad. Evropska unija se suočila sa talasom migranata 2015. i 2016. godine, uključujući mnoge iz ratom pogođene Sirije, što je dovelo do podela među članicama oko migracione i politike azila. Od 2015. godine broj migranata koji su se opredelili za rutu preko Zapadnog Balkana do Evropske unije je konstantno opadao nekoliko godina i ponovo je počeo da se povećava od 2019. godine, navodi se na sajtu Frontexa, Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Uoči subotnjeg jubilarnog 10. podgoričkog prajda, Mitropolija Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori najavila je da će u petak već održati moleban zbog, kako se navode, manifestacija koje svojim djelovanjem razaraju brak i porodicu. Na to su oštro reagovale nevladine organizacije koje se bore za prava LGBT osoba, a iz kvira poručuju da ih ne iznenađuje stav mitropolije, ali i da ne očekuju bilo kakve komplikacije tokom parade ponosa. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Dok crnogorske nevladine organizacije koje se godinama bore za prava LGBT osoba vrše poslednje pripreme za 10. jubilarni Montenegro Pride zakazan za subotu 8. oktobra, iz Metropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori juče je najavljeno da će u petak veče, noć uoči povorke ponosa, održati moleban zbog manifestacije koje, kako su ocijenili, svojim djelovanjem razaraju brak i porodicu. Iz nevladine organizacije Kvir, jedne od organizatora Prajda, kažu da ih ne iznenađuje netrpeljivost mitropolije, a Miloš Knežević za naš program kaže da u subotu ipak ne očekuje nikakve komplikacije tokom povorke ponosa.
Montenegro Pride već 10 godina istrajava, bit će i ove godine, tako da ne vjerujem da će biti nikakvih incidenata od mitropolije sa strane ili, tako da kažem, huškanja i nekog ostalog pozivanja na određene nemire, jer to već nekako nije u interesu nikome, a i ni cijelom društvu, crnogorskom društvu.
Podsjetimo, mitropolit Joanikije juče u Danilovgradu tokom vjerskog obreda pozvao sve vjernike da u što većem broju dođu u petak na moleban za, kako je kazao, očuvanje porodice.
Jer vidimo da se javno preko određenih struktura moći i svijeta ovdje propovijeda i promoviše nemoral i razvrat i ono što uništava jedan narod. Prema tome kome je stalo do budućnosti porodice, otadžbine, doma, naroda svoga, kome je stalo do predaka i potomaka, da pokažemo mi koje je naš stav i koje je naše raspoloženje, da osudimo to javno propovjedanje nemorala.
On je još rekao i da je Pride direktno usmjeren na razaranje porodice i domova.
Na neki način je usmjereno, ne na neki način, nego direktno na razaranje porodice, na razaranje domova i crkve Božije.
Na stav mitropolije oštro je reagovao dio od crnogorskih nevladinih organizacija, istovremeno pružajući podršku crnogorskoj LGBT zajednici, a Centar za građansko obrazovanje osudio je, kako je navedeno u saopštenju, neodgovorno ponašanje Srpske pravoslavne crkve, koja je najavila održavanje skupa protiv Prajda. Daniel Kalezić iz Kvira za naš program kaže da je moleban pokušaj preslikavanja situacije i atmosfere u kojoj je nedavno održan Europride u Beogradu.
Pokušaj preslikavanja tih politika na Crnu Goru. Kaže politika zbog toga što ovo su politički događaji koji se organizuju pod okviran vjerske zajednice. I ovo jeste političko djelovanje prije svega. Jer znamo da u odnosu na hrišćansko učenje ovo jednostavno ne bi moglo da se desi, jel tako? A sa druge strane, ne mislim da će se u nekom negativnom obimu odraziti na poštovanje naših prava u Crnoj Gori.
Miloš Knežević pak ističe da su očekivali takav stav i napade od strane mitropolije, jer se, kako ističe, oni ponavljaju iz godine u godinu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta izdvojio je 1 000 000 konvertibilnih maraka za zapošljavanje teže zapošljivih osoba, a koje se nalaze na brčanskoj evidenciji nezaposlenih. Javni poziv poslodavcima već je raspisan, a planirano je da posao dobije 130 nezaposlenih Brčaka. Detaljnije će Zoran Matkić.
Da bi dobili posao putem ovog programa, kandidati moraju biti na evidenciji Brčanskog zavoda za zapošljavanje, da su aktivni tražitelji posla i da imaju prijavljeno prebivalište u Brčko distriktu najmanje posljednja 3 mjeseca. Pored ovih uvjeta, kaže Admir Galijatović, djelatnik Brčanskog zavoda za zapošljavanje, kandidati moraju ispuniti i druge uvjete, to jest da su
dugoročno nezaposlena lica koja se nalaze duže od 12 mjeseci na evidenciji, zatim lica koja stiču prvo radno iskustvo, zatim lica mlađe životne dobi do 30 godina starosti, nakon toga lica starije životne dobi 50 godina ili više, osobe sa invaliditetom, invaliditet 50% ili više, članovi uže porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida gdje je invalidnost 50% ili više i civilne žrtve rata i djeca civilnih žrtava rata. U skladu sa ciljnim grupama koje sam pomenuo i kriteriji su različitog karaktera, znači i kriteriji su definisani za svako od ovih ciljnih grupa.
Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta za ove namjene izdvojio je 1 milion konvertibilnih maraka. Poslodavcima koji ispune uvjete tražene javnim oglasom, novčani iznos u financiranja ovisit će o stupnju stručne spreme osobe koje primaju radni odnos, naglašava Galijatović.
Poslodavci koji budu zaposlili lica od NK do srednje stručne spreme mogu ostvariti pravo na sufinansiranje bruto plaće u iznosu od 7200 KM na period od 24 mjeseca, dok lica koja budu sufinansirana u nivou stručne spreme od više do visoke stručne spreme sa iznosom od 9600 KM, znači također na period od 24 mjeseca sufinansiranje poslodavcu.
Zahvaljujući ovom programu zapošljavanja, posljednjih godina više stotina teže zapošljivih osoba, koje su godinama bile na evidenciji Brčanskog zavoda za zapošljavanje, dobile su posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Dječja nedjelja u Unsko-sanskom kantonu se i ove godine obilježava aktivnostima čiji je cilj ukazati na prava djece i potaknuti na stvaranje kvalitetnijeg ambijenta za njihovo odrastanje i razvoj. Uz radionice i edukativne programe koje organizuju nadležne institucije, posebno su aktivne ustanove koje brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju ili bez roditeljskog staranja. Azra Bajrić.
Sretan možeš biti svijete samo ako je zdravo i sretno dijete. Moto je ovogodišnje dječje nedjelje. Centar za razvoj inkluzivnih praksi Cazin organizirao je oslikavanje školskog zida, a svoj doprinos izradi murala dali su sadašnji i bivši učenici te djeca bez roditeljskog staranja smještena u socijalno-pedagoškim životnim zajednicama Unsko-sanskog kantona.
Zovem se Azra, često dolazimo u školu i bilo je super.
Almina Muhić. Farbam, zid, super, ovdje.
Ajun, ja sam se čuo, plava, to voda, zelona trava.
Zadovoljni su i roditelji i staratelji. Melisa Lipović-Joldić, majka dječaka korisnika centra, i Zuhra Ikić, stručna saradnica u socijalno-pedagoškim životnim zajednicama.
Djeca su zaista naše najveće bogatstvo i trebamo posebno pažnju posvetiti realizaciji i čuvanju njihovih prava. Ja bih voljela da ovakvi događaji potaknu nas odrasle, da učimo svoju najmlađu populaciju, da sve ono što je drugačije u njihovim očima ne znači da je manje vrijedno i da trebamo jedne drugima da budemo podrška.
Dobro je da smo organizirali ovu posjetu, ovo druženje sa drugom djecom iz lokalne zajednice, drugom djecom sa posebnim potrebama, da se djeca druže, da se socijaliziraju na ovaj način i da šire svoje vidike.
Program obilježavanja u Unsko-sanskom kantonu utvrdilo je kantonalno ministarstvo zdravstva, a u njegovu realizaciju uključene su školske, socijalne i zdravstvene ustanove te udruženja koja iniciraju nove programe i sadržaje za djecu. Nermin Rizvić, Centar za razvoj inkluzivne prakse, i Elvedin Delalić, direktor osnovne škole Cazin 2.
U početku se mi bavimo inkluzijom i uključivanjem djece u redovne škole. Ono što nam je glavni cilj jeste da zajedno s svojim vršnjacima da se druže, da se igraju, da zajedno rastu i razvijaju se i da imaju sva prava kao i sva druga djeca.
Pored naše primarne funkcije odgoja i obrazovanja učenika, smatram da nam je isto tako jako bitna i važna uloga da svakodnevno radimo i na promociji dječjih prava.
Vijeće za djecu pri Ministarstvu za ljudska prava BiH uspostavilo je platformu za koordinaciju u cilju objedinjavanja svih informacija vezanih za dječja prava, a upravo radi i na prvom presjeku stanja dječjih prava po osnovu Konvencije o pravima djeteta, čiji je potpisnik i Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I za kraj priča o uspjehu upravo mladih ljudi. Trojica tešnjaka pretvorili su hobi u posao. Osnovali su firmu koja se bavi konstrukcijom i izradom mašina za automatizaciju proizvodnje. Za njihove usluge postoji interes van granica Bosne i Hercegovine. Arnes Grbešić.
27-godišnji ekonomista Muhamed Ljevaković i 3 godine mlađi mašinski inženjeri Harun Hatkić i Medin Zukanović iz Tešnja ove godine osnovali su firmu pod nazivom MHM Robotics. Ambiciozne planove imali su i prije pokretanja zajedničkog posla. Harun Hatkić.
Mi smo počeli da radimo jednu mašinu kakve nema u svijetu. To je jedna mašina bila za automatsko narezivanje pneumatika za teretni program. Vidjeli smo da se u svijetu to radi ručno i počeli smo da razvijamo tu mašinu. Međutim, mi smo u tu mašinu samo ulagali. Dakle, mi smo taj novac tražili od svojih roditelja, tako smo radili. I onda smo vidjeli da smo sposobni za to, te smo počeli da objavljujemo neke proizvode, imamo kakva je potražnja za nekim CNC mašinama. I onda smo počeli da radimo drugu mašinu. I to već ono nije bio hobi, nego smo napravili smo jednu mašinu i dobili smo neke kupce.
Muhamed Ljevaković.
MHM Robotics je skraćenica za naše imena. Medin Harun Muhamed. Pa kada kupac želi da optimizira svoju proizvodnju ili ima neko usko grlo u proizvodnji koje mu zahtjeva više vremena da proizvodi neki proizvod, javlja se nam, odnosno mi dolazimo na lice mjesta, gledamo gdje je problem i sa kupcem zajedno taj problem rješavamo u vidu neke namjenske CNC mašine koja će kvalitetnije odraditi proizvod, seriju proizvoda, koja će smanjiti troškove proizvodnje, ubrzati proizvodnju itd.
U proteklih nekoliko mjeseci mašine koje su konstruisali i sklopili postavljene su u nekoliko domaćih firmi u metalskoj i drvnoj industriji. Put do kupaca pronalaze i putem društvenih mreža, objašnjava Harun Hatkić.
Dolazili su ljudi iz regiona do naše firme, to su još poslovi koji su u zraku. Predložili smo naša rješenja, čekamo odgovore, neke prijedloge još uvijek pravimo. Pravimo idejno rješenje, 3D model, simulaciju, nakon izrade rješenja ponovo napravimo sastanak sa kupcem.
Sadašnju ljestvicu proizvodnje mladi stručnjaci iz Tešnja žele podići na viši nivo, kaže Muhamed Ljevaković, koji je i direktor firme koju je osnovao sa prijateljima.
To je automatizacija proizvodnje, međutim naš cilj, imamo neki strateški dugoročni cilj da idemo prema robotizaciji i svim, hajmo reći, mašinama koje će, visokotehnološkim mašinama koje će olakšati proizvodnju.
Ljevaković dodaje da se njegove kolege i on nisu pokajali što su registrovali firmu, jer imaju sasvim dovoljno posla.
Može se zaista zaraditi. Nadamo se da će biti u budućnosti, da ćemo širiti tržište, da ćemo širiti naše znanje, da ćemo širiti poznanstva naša i svu tu mrežu koja dovodi do nekog, ajmo reći, uspjeha jedne kompanije.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Zahvaljujući dvogodišnjem projektu kojeg grad Livno i udruga pčelara Liv Risak realizuje u saradnji sa Muslim Aid Association, otvoren je pčelarski centar u kojem je promovisan i karakteristični vizualni identitet ambalaže meda s područja livanskih pašnjaka. Željka Mihaljević.
Zahvaljujući jedinstvenoj etiketi, pčelari iz Livna dobili su priliku da svoj med prodaju pod nazivom med livanjskih kraških pašnjaka. Jedinstvena etiketa za jedinstveni med, budući da je njegovom analizom pronađeno 14 različitih polifenolnih spojeva, govori nam Mirando Šperac, predsjednik udruge livanjskih pčelara Liv Risak.
Pa smo mi, probali analizirati zbog čega je to tako, vjerovatno zbog tih sudara, tih klima, pa je biljka koja je mediteranskog podneblja našla se u idealnim uvjetima i daje više soka, više meda i tako. Mislim da je to jedna odlika livanjskog kraja koji ima puno sunčanih sati i u vrijeme kada kiša pada biljka se nađe u jako dobrim uvjetima.
Treći je to dio vrlo vrijednog dvogodišnjeg projekta, naglašava Admir Hođić, koordinator projekta pčelarstva humanitarne organizacije MAID.
Kao slag na kraju, treći segment projekta je marketing, označavanje meda, odnosno brendiranje meda sa područja grada Livna. Dali smo mu prigoda naziv med livanskih kraških pašnjaka, koji su kao takvi jedinstveni ne samo u ovom dijelu Europe, nego sigurno u cijeloj Europi.
U prvoj godini 10 mladih pčelara osnaženo je sa po 10 pčelinjih društava i kompletnom opremom za bavljenje pčelarstvom, a potom i 2 vrijedna stroja, ističe partner u projektu, gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
Od uređaja za proizvodnju satnih osnova, pogača, punionicu, meda, to je jedna racionalizacija. Pojedinačno pčelari ne mogu uložiti tolika sredstva u takvu opremu, znači trebaju se uvezivati i to je ono što grad može biti podrška i partner u njihovim djelatnostima.
a predsjednik Livriska Miranda Šperac još jednom naglašava ulogu pčelarskog centra.
Ovaj centar objedinjuje nas u tu jednu centralu u kojoj ćemo mi zapravo nas koliko god da ima moći to koristiti zajednički i to zapravo i je svrha udruženja.
Partneri u projektu vrijednom 130.000 maraka, grad Livno i humanitarna organizacija MAID prepoznali su udrugu pčelara kao ključni faktor sigurnosti proizvodnje, ali i prometovanja medom u lokalnoj zajednici, odnosno zaštite potrošača od lažnog meda. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.